Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес предаването Семейна закуска ще ви представим с Ради темата Аз ти обичам. Скъпи приятели, в страниците на Свещеното писание са записани много случаи, при които верни мъже и жени устояват на своята вяра при всякакви условия. Нека да си припомним в началото за двамата апостоли Павел и Сила. Чуйте какво точно се случва с тях. Четем в книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 20 до 24 стихове. И като ги изведоха при градските съдии, казаха: тези човеци са юдеи и смущават градени, като проповядват обичай, които на нас, като римляни, не е позволено да приемем или да пазим. Тогава тълпата вкупом се надигна против тях. Градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояки. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. А той, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им в клада. Представете си за момент тълпа, която иска да ви линчува. Пред такава разделена тълпа именно се намираха Павел и Сила. Можете да си представите тяхното смущение. Късат дрехите им, бият ги, хвърлят ги в затвора и сякаш това не беше достатъчно, тълковава до вериги и краката им. Унищожение, бой, затваряне и накрая оковаване. Беше невъзможно да спят, невъзможно да се движат. За Павел и Сила това наистина беше тежък ден. Мнозина биха имали нужда от много време, за да се възстановят. А Павел и Сила дойдоха в Филипи по повод на едно видение. Македонец ги призоваваше да отидат в Македония да помогнат. Това е записано в Деяния на апостолите, 16 глава, 9 и 10 стихове. Къде е сега той? Какво посрещане им беше подготвил?
Какво бихте направили на тяхно място? Може би ще се усъмните в видението? Или бихме се обезкуражили, дори бихме се разбунтували срещу Бог? В най-добрия случай просто бихме се молили. Павел и Сила наистина се молят. Те не само се молят, но пеят химни. Хвалят Бога, който изглежда, че ги е изоставил. Защо пеят? Защото са щастливи, защото са радостни. Виждате ли истинската радост, тази, която ни дава Бог, която извира от дълбочината на сърцето и се изявява при изпитания? Защо са щастливи Павел и Сила и защо са радостни? Отговорът трябва да се потърси в тяхната опитност с Създателя. Те са щастливи, защото истински обичат Бог. Човек е винаги готов да страда заради този, когото обича. Радвайте се винаги в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Нашето щастие, нашата радост би трябвало да се виждат. Не само при гонения, но и в ежедневния живот, по време на работа, на църква, в събота, така или иначе, винаги трябва да си личи нашата радост.
Сигурно, уважаеми слушатели, някои от вас познават историята за онова момче, за което съботата беше най-скучният ден. Мнозина юноши ще кажат същото. Това дете не можеше да прави нищо в събота. Едва докосваше някоя книга, грамофонна плоча, вестник или балон и се чуваше нещо като рев. Не прави това, не пипи онова, днес е събота. През един съботен следобед това дете се разхождаше сред природата. Изглеждаше, че всичко се смее. Слънцето грееше, птичките пееха, пиперовите летяха в ливадата, малки телята подскачаха, малки прасенца се тръкаляха в тинята. Всички имаха много щастлив вид и никой не им викаше: «Не прави това, събота е!» Момчето си каза: «Странно, всички имат щастлив вид в събота!» Изведнъж зад една ограда видя магаре. Сиво магаре с въже около врата. Главата му изглеждаше дълга, много дълга. Той имаше тъжен вид. Детето погледна магарето и си каза: «Я виж, ето един, който има същата религия като мен!» Уважаеми слушатели, може би разбрахте за какво става въпрос. Ако нашата религия е тъжна, това означава, че връзката ни с Бога не е вълнуваща. Както ако вашият приятел, вашата годеница, вашият съпруг и вашата съпруга ви кажат: «Аз ти обичам, но колко ми е скучно с теб!» Какво означава при тези условия любовта към другите?
Но да видим, когато Бог ни обича, какво следва?
Той не скучае с нас.
Любовта му е извор на радост.
Тя ни е необходима.
Тя ни повелява да растем, да разцъфтяваме.
Знаете ли, че детето, лишено от любов, може да умре? Че ученикът има нужда да почувства, че е обичан от преподавателите си, за да успее? Домашното цвете има нужда от любов, дори и растението също, както казват някои ботаници. Без любов животът е невъзможен. Павел знаеше, че Бог го обича и затова не се страхуваше от затвора и пееше химни.
Още от първия ден на сътворението, през пространството и времето, Бог ни изпраща тази вест: «Обичам ви». От първата до последната страница на Библията той ни казва: «Обичам ви». И за да го разберем, използва образни средства. Например, образа на пастиря. Пастирят се грижи за своите овце, той ги познава по име, загрижи се за тях и ги закриля. Рискува живота си, за да спаси непокорната овца и се радва, когато я намери. Образът е красив и романтичен. И за да ни помогне да разберем любовта му, Бог отива по-далеч. Той става наш баща. Той е нашият баща, което означава, че ние сме негови деца. Божии деца. Този образ наистина е много силен.
Много случва се някой баща да е много далеч от своите деца, претоварен от работата, от пътуванията, зает с хиляди други неща, които го карат да пренебрегне семейството си. Днес, скъпи приятели, много деца знаят, че имат отсъстващи родители, поради което растат сами. Бог обаче не е отсъстващ. Той е твърде зает, но въпреки това е наш баща. Той е винаги с нас, близо до нас. Затова Исус в своята самота на кръста го нарече не баща, а татко. Този образ е най-прекрасният. Татко. Това е баща, който стои съвсем близо. Мама. Това е майка, която изявява своята любов. Бог ни обича толкова много, че даре своя единствен син, за да ни спаси. Човек трябва да стане родител, за да разбере какво е направил за нас. Когато станете родители, сами ще разберете какво означава това.
Още преди раждането ви, Бог вече ви е обичал. Когато сме се родили, небето се е радвало, ангелите са пеели химни. Колко пъти след това сме били закрилени, забравихте ли? Когато сте се родили, животът на родителите ви се обърнал с главата надолу, приемайки ви, те са поели риска да прекарват безсънни нощи. Риска от неблагодарността ви и също риска да ви загубят.
Животът с вас не винаги е бил забавен. Понякога чуваме родители да се оплакват. Каква лудост е човек да има деца. Ако знаех това в началото... Е, добре, хванете се за думите на тези родители и да им предложите следното. Непоносими ли са вашите деца? Тогава заменете ги. С котка, която е по-нежна. Или с червена рибка, тя е по-малко шумна. Кой баща или коя майка биха приели тази сделка?
При първата трудност Бог би могъл да ни направи роботи, да премахне няколко клетки от мозъка ни и да изглеждаме като шарани. Но не, той пое риска да ни създаде. След това се ангажира изцяло в борбата за нашето спасение и ни спаси така, както би направил само родителят за своето дете, защото Бог е наш баща. Татко е баща, който вечер влиза тихо в стаята на детето си и го наблюдава как спи, шепнейки моето дете. Погледът на Бога е винаги върху нас. Той ни познава по име. За него ние не сме номер, нито случай, нито категория, а неговото дете. Едно единствено по рода си същество. Вижте каква любов ни е дал Отец, възкликва Йоан в първото си послание, да се наречем Божии чада, а и такива сме. И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, насърчава Павел вярващите в Ефес, за да се изпълните до цялата Божия пълнота.
Бог ни обича до такава степен, че не може да възприеме вечността без нас. Това е невероятно. Той ни обича такива, каквито сме, без да поставя условия за това. Благодаря ти, Господи, за тази любов. Когато човек се чувства обичан така, той може да бъде само радостен и уверен в бъдещето. Имате ли чувство, приятели, че Господ ви обича? Разговаряте ли с Него? Споделяте ли с Него вашите радости, тревоги, проблеми? Понякога дори сме му затворили вратата на нашите сърца. А той е останал верен. Той не ни е изоставил. Той стои винаги на вратата. Той чука, като се надява, че един ден ще му отворим.
Как са вашите отношения с Бога? Устарял ли е Той? Това е малко изживяла времето си картина от миналото, както старите родители, които някои деца изоставят в болницата в навечерието на ваканцията. Както старите афиши, които от стените на вашата стая се поставят с чекмеджето на някой шкаф, след това се изхвърлят в някоя постройка на двора или пък в мазето, а от мазето в кофата за смет. Ние вероятно не сме поставили Бог в мазето или пък в някой плевник, но някои вече са отворили чекмеджето на шкафа. Колко от нас сме били в подобно положение? Всички ние през един или друг ден. Преди обаче да затворите чекмеджето отново, знайте, че Бог все още ви обича и винаги ще ви обича.
Павел и Сила бяха разбрали това. Те познаваха Божията любов. Смъртта не им правеше впечатление. Затова, въпреки веригите, те пееха химни. Те знаеха, че нищо не може да ги отдели от тази любов. Дълъг е списъкът на християните, които мъчения, изпитания и съмнения не успяха да ги отделят от Бога. Знаете ли последните думи на свети Игнатий към неговите мъчители? Вие правите сърцето ми на хиляди парчета. Е, добре, върху всяко от тях ще намерите записано със златни букви скъпоценното име на Исус.
Бог ни обича. Приемаме ли любовта му? Изглежда глупаво да се задава подобен въпрос, но все пак. Защото имаме правото да отговорим, Господи, Твоята любов не ме вълнува. Но днес имаме и възможността да му кажем, Господи, и аз те обичам. Благодаря ти за Твоята любов. Искам да ти предам моя живот, както ти даде своя за мен. Господи, аз ти предлагам моята младост, моите таланти, моите проекти и се оставам завинаги в Твоите ръце.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Също така да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. В останалата част на програмата ще имате възможност да чуете разказа на Адиар Лара «Правете случайни добрини и безмислено красиви неща». Правете случайни добрини и безмислено красиви неща. Това е нелегален призив, който се разпространява из цялата страна. Студена утрин в Сан-Франциско. Една жена в червена хонда с купчина коледни подаръци на задната седалка спира пред будката в началото на магистралата пред Бейк Бридж. Плащам за себе си и за 6-те коли след мен, обяснява тя с усмивка и купува 7 билета. Един след друг шофьорите на следващите 6 коли спират на будката с банкнота в ръка, само за да получат неизменният отговор. Една жена преди малко вече плати за вас. Приятен ден. Оказва се, че жената в хондата е прочела нещо на една картичка, залепена на хладилника на нейна приятелка. Правете случайни добрини и безмислено красиви неща. Този израз е направил силно впечатление и тя си го приписала. Джуди Форман зърнала същата фраза, написана със спрей на стената на някакъв склад, на стотици мили от дома си. Дни наред думите не може ли да се излечат от мисълта й. Накрая тя се предала и се върнала на същото място, за да ги припише. Думите силно ме развълнуваха, обясняваше тя, защо е започнала да изписва този израз в края на всичките си писма, като послание свише. Съпругът и Франк толкова харесал фразата, че е написал на стената, в класната стая на своите седмокласници, след които била дъщерята на една от местните журналистки. Журналистката я публикува във вестника с признанието, че няма представа откъде се е появила и какво всъщност означава. Два дни по-късно и се обажда Ан Хърбърт, висока блондинка на 40 години. Хърбърт живее в Марин, една от 10-те най-богати области, където се занимава, с подпомагане в домакинството на разни хора, работи каквото и падне, въобще се оправя някак. Хърбърт видяла фразата в един ресторант и се е записала на хартиената подложка за чаша, след което дни наред си е повтаряла на ум. Прекрасно звучи. Отбелязал един мъж, който седял наблизо и е записал грижливо върху собствената си подложка за чаша. Смисълът е следният, казва Хърбърт. Щом смяташ, че нещо е нужно, прави го непреднамерено. Собствените идеи се състоят следното. Първо, да влезе в подтискащо на вид училище, за да бойди са класните стаи. Второ, да оставя топли ястия на кухненската маса в домовете на бедните части на града. Трето, да мушне банкнота в дамската чанта на някоя горда старица. Добротата може да се самовъзпроизвежда, също както и насилието. Днес тази фраза е много разпространена. Виждаме я залепена на коли, по стени, в края на писма и визитни картички. И заедно с нея се надига едно нелегално съпротивително движение на добротата. В Портланд, щата Орегон, някой може точно на време да пусне монета в автоматичния часовник пред съседния автомобил. В Патърсън, щата Нью-Джерси, десетина души въоръжени с кофи, парцали и луковици и лалета могат да нападнат някоя порутена изоставена къща и да излъскат отгоре додолу, докато немощните собственици стоят смаяни отстрани и се усмихват. В Чикаго някой юноша може да чисти от сняг алеята пред дома си и неочаквано да му хрумне да направи нещо непредвидено. Какво толкова? Няма кой да ме види, казва си той и изчиства и алеята на съседа. Това е позитивна анархия, безредие, радостен метеж. Една жена в Бостън пожелава весела Коледа на касиерките, като изписва посланието на гърба на чековите си. В Сент-Луис един мъж, чието кола току-що е блъсната отзад от млада жена, махва с ръка и казва: «Няма нищо, само дръскотина, не се тревожете!» Безмислено красивите неща също се ширят навред. Някакъв човек засажда нарцис покрай пътя, ризата му се издува от вятъра след минаващите коли. В Сиатъл някакъв човек се самоназначава за едноличен страж на службата по чистота и броди с асфалтираните хълмове, за да събира бокуците с пазарска количка. В Атланта някакъв човек стърже дръсканиците върху зелената пейка в парка. Казват, че човек не може да се засмее без на самия него да му стане весело. По същия начин човек не може да извърши добрина, без да почувства как собственото му бреме олекнало, защото светът е станал малко по-добър. Не можеш да получаваш добро, без да се почувстваш смаян, приятно стреснат. Ако вие сте на мястото на онези шофьори, които установяват, че някой ми платил таксата за минаване по моста, кой знае какво може да ви хрумне да направите и вие за някого по-нататък. Да пуснете някого да мине преди вас на кръстовището, да си усмихнете на унилия чиновник или нещо по-голямо, по-значително. Като всички въстания, нелегалната съпротива на доброто се надига бавно от едно дребно действие. А защо да не е и вашето? Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!